From the conference center at
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, sesiunea preoției acelei de-a 183-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de un cor al preoției aronice, format din tinerii băieți din țăruși din zona Murray, Utah. Președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție a bisericii, va conduce sesiunea preoției din această seară.
Brethren,
stimați frați, vă urăm bun venit la această sesiune generală a preoției din cadrul celei de-a 183-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Această sesiune este transmisă prin satelit și internet pentru a fi urmărită de către deținătorii preoției din întreaga lume. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de un cor al preoției aronice format din tineri băieți din țăruși din zona Murray, Utah, dirijat de Kelly D. Hahn, la orgă aflându-se Richard Elliot. Corul va deschide această adunare interpretând imnul cântând laudă lui. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul Paul E. Kolliker, care a fost eliberat în această după-amiază din chemarea de membru în primul cvorum al celor 70.
Our eternal Father in heaven.
Tatăl nostru etern din ceruri. Ne-am adunat în această sesiune de preoție astăzi și îți mulțumim pentru această invitație venită din partea primei președinții și cuformului celor 12 să fim instruiți și să învățăm principiile în care ne putem rândui în biserică. Îți mulțumim pentru revelații care a adus restaurarea preoției. Îți mulțumim pentru binecuvântările cuvorumurilor și pentru binecuvântările acelor chei deținut, pe care le dețin. Îți mulțumim pentru puterea revelației. Suntem recunoscători pentru profetul nostru iubit, Thomas S. Manson. Îți mulțumim pentru îndrumarea sa și pentru exemplul său bun de slujire. Ne rugăm ca atunci când urmăm învățămintele lui. Îți mulțumim pentru tot ceea ce avem și ne rugăm ca aceste responsabilități, ca membri ai bisericii, să ne asumăm aceste responsabilități cu energie și devotament. Îți mulțumim pentru revelațiile pe care le primim prin munca din templu și te rugăm ca să ne binecuvântezi, să putem să fim demni, să mergem în casa ta. Ne rugăm în această seară pentru Spiritul tău sfânt și, mult mai important, ne rugăm ca inimile noastre să fie deschise pentru a primi întărirea și instrucțiunea de la Spirit. Toate acestea ne rugăm umil în numele lui Iisus Hristos. Amin.
The choir will now. Acum corul și congregația se vor ridica în picioare și vor interpreta mărșăluind ca 10 legiuni. După imn, vom avea plăcerea să-l ascultăm pe vârstnicul L. Tom Perry din cuvormul celor 12 apostoli. După dânsul va urma episcopul Gerald Cose din episcopatul care prezidează. Apoi ni se va adresa vârstnicul Randy D. Funk din cei 70.
Oh,
Când am primit sarcina de a vorbi în cadrul sesiunii preoției Conferinței Generale, m-am gândit imediat la o învățătoare minunată de la societatea primară. Marea ei dorință a fost de a să ne pregătească să fim demni de a primi preoția. Ne-a testat foarte mult cunoștințele legate de cerințele de absolvire a societății primare. Învățarea de pe rost a numelor membrilor cuvorumului celor 12 apostoli și a articolelor de credință ne-a făcut de asemenea o promisiune. Dacă noi toți reușeam să rostim cel de-al 13-lea articol de credință de pe rost, putem să alegem un loc în care să mergem, să participăm la o activitate în ultima noastră oră. Am ales un loc special în care ne plăcea să mergem în drumeție pe coastele stâncoase pe deasupra primului baraj la intrarea canionului Logan. Pe aceste dealuri stâncoase era o suprafață întinsă în care exista o vatră naturală unde puteam prăji cremvuștii și bezele. Când am ales acest loc, nu ne-am gândit la învățătoarea noastră, care era mai în vârstă și cu siguranță nu era o persoană obișnuită cu sportul. Dacă ne-am fi gândit mai bine, ne-am fi dat seama că dânsei îi va fi greu să urce dealurile. Însă a fost hotărâtă să-și respecte promisiunea și ne-a urmat curajoasă. În primul rând, când ne-am urcat pe un deal mic, în zilele noastre nu existau linii electrice care să împiedice accesul. Cu puțin ajutor, învățătoarea noastră a reușit să ajungă în vârful dealului. Odată ajuns în vârf, am coborât într-o zonă stâncoasă, într-un loc pe care l-am numit Carapace de Broască Țestoasă. Ajuns acolo, învățătoarea noastră i-a trebuit puțin timp să-și tragă răsuflarea, până când am pregătit masa și ne-am așezat să mâncăm, dânsa își revenise îndeajuns să ne predea ultima lecție. Ne-a spus cât de mult i-a plăcut să ne predea în cadrul societății primare în ultimii 2 ani. Ne-a lăudat pentru că am învățat de pe rost articole de credință. Putea să spună numărul oricărui articol de credință și noi l-am putea recita pe loc. Ne-a spus apoi că memorarea articolelor de credință nu ar însemna nimic mai mult decât cunoașterea multor cuvinte dacă nu am fi înțeles doctrinele și principiile care le conțin. Ne-a îndemnat să studiem doctrina Evangheliei, predicată în fiecare articol de credință. Ne-a explicat că doctrina din doctrinele de credință este împărțită în secțiuni. Din primul articol de credință, învățăm că dumnezeirea este formată din 3 personaje, Dumnezeu Tatăl, Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Al 2-lea articol ne învață că noi suntem responsabili pentru propriile noastre fapte pe pământ. Al 3-lea articol de credință descrie misiunea Salvatorului de salvare a copiilor Tatălui din cer. Al 4-lea ne învață importanța principiilor și rânduielilor de bază. Puterea cuvintelor învățătoarei noastre a fost o sursă de inspirație pentru mine, datorită importanței pe care a acordată studiului Evangheliei. Scripturile ne îndrumă spre un standard al adevărului, prin care ne putem da seama dacă acea cunoaștere pe care o primim este adevărată sau falsă. Adevărata doctrină vine de la Dumnezeu, sursa și baza tuturor adevărurilor. Învățăturile și conceptele adevăratei doctrine se găsesc în doctrina Evangheliei Domnului și Salvatorului nostru. Învățăturile false vin de la Satana, tatăl tuturor minciunilor. Dorința lui este de a deforma, schimba și deteriora adevărurile primite prin revelație. El vrea să ne înșele, pentru ca unii dintre noi să-și pierdă calea de-a lungul călătoriei înapoi la căminul nostru ceresc. Scripturile ne învață cum să evităm învățăturile false. De exemplu, în scrisoarea lui Pavel către Timotei citim: toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să ne învețe, să mustre să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Această doctrină este la fel de necesară pentru biserică precum o baterie pentru telefonul mobil. Când scoatem bateria din telefon, aceasta devine nefolositor. În același fel, o biserică în care nu se mai propovăduiește adevărata doctrină este nefolositoare. Nu ne poate îndruma înapoi la Tatăl nostru Ceresc și la căminul nostru etern. După ce începem să învățăm doctrina de bază a lui Hristos, al cincilea și al șaselea articol de credință ne învață despre organizarea și ordinul preoției. Sub îndrumarea Domnului, Joseph Smith a organizat Biserica Salvatorului, folosind autoritatea preoției, puterea lui Dumnezeu. Biserica lui Iisus Hristos, a Sfinților din zile din urmă, este organizată în același mod în care Hristos a organizat-o și a condus-o, în timp ce El a fost pe pământ. Ce zi glorioasă a fost pentru Joseph Smith și Oliver Cowdery în mai 1829, când au mers în pădure să se roage cu privire la doctrina botezului pentru iertarea păcatelor despre care citiseră în timp ce traduceau Cartea lui Mormon. Existau multe învățături despre botez pe care le propovăduiau diferitele biserici la începutul anilor 1800, iar Joseph și Oliver știau că nu puteau fi toate adevărate. Ei doreau să afle modul corect de administrare a botezului și, de asemenea, cine avea autoritate să înfăptuiască botezul. Drept răspuns la cerile lor adresate Domnului, un mesager ceresc, Ioan Botezătorul, a apărut înaintea lor. El și-a pus mâinile pe rând pe capul lor și le-a conferit autoritatea de a boteza folosind aceste cuvinte. Vouă, tovarășilor mei, în slujire în numele lui Mesia, eu vă confer preoția lui Aron. Ce zi minunată în istoria lumii! Preoția a fost restaurată pe pământ. Când primim preoția, primim autoritatea de a acționa în numele lui Dumnezeu și de a conduce pe căile adevărului și dreptății. Această autoritate este o sursă necesară de putere și influență neprihănite în folosul copiilor lui Dumnezeu pe pământ, și ea va rămâne cu noi după moarte. A fost necesar ca preoția să fie restaurată înainte ca adevărata biserică a lui Iisus Hristos să fie organizată. Aceasta este lecția de bază pe care o învățăm în al cincilea și cel de-al șaselea articol de credință. Următoarele trei articole de credință, 7, 8 și 9, descriu resursele care ne sunt disponibile pentru a ne instrui în călătoria noastră muritoare. Ne sunt date daruri spirituale pentru a ne îndruma și a ne proteja de rău atunci când urmăm învățăturile Domnului. Scripturile sunt un alt ghid. Dacă trăim conform adevărului lui Dumnezeu, vom rămâne pe cărarea care ne duce la viața veșnică. Cel de-al nouălea articol de credință ne învață faptul că Dumnezeu a revelat, revelează și va revela în viitor multe adevăruri mărețe și importante profeților, văzătorilor și văzătorilor săi. Învățăm că, pe lângă ascultarea glasului blând și încet al Spiritului și citirea din Scripturi, o altă sursă de îndrumare o reprezintă conducătorii noștri din biserică aleși, chemați și puși deoparte pentru a ne binecuvânta viețile prin lecțiile pe care ni le predau. Articolele de credință 10, 11 și 12 ne instruiesc cu privire la realizarea muncii misionare și împărtășirea Evangheliei într-o lume cu multe națiuni și diferite legi. Învățăm despre adunarea lui Israel și pregătirea pentru cea de-a doua venire a Salvatorului. Suntem instruiți că bărbații și femeile au puterea de a acționa pentru ei înșiși și pot să accepte sau să respingă cuvântul lui Dumnezeu în acord cu ceea ce le dictează conștiința. În final, învățăm că în timp ce răspândim Evanghelia lui Iisus Hristos în cele patru colțuri ale lumii, trebuie să respectăm guvernele fiecărei națiuni în care mergem, cu scopul de a propovădui. Cu adevărat, credem că trebuie să ne supunem, să onorăm și să susținem legea fiecărei țări. Al treilea articol de credință oferă mai multe cunoștințe cu privire la modul în care să ne trăim viețile și să interacționăm cu alții. Acesta spune, noi credem că trebuie să fim cinstiți, fideli, puri, binevoitori, virtuoși și că trebuie să facem bine tuturor oamenilor. Într-adevăr, putem spune că urmărim îndemnul lui Pavel. Credem toate lucrurile. Sperăm toate lucrurile. Noi am îndurat multe lucruri și sperăm să putem îndura toate lucrurile. Dacă este ceva care este virtuos, vrednic de iubit, care are bună reputație sau este demn de laudă, noi căutăm aceste lucruri. Cu toți ar trebui să ne străduim, să dobândim aceste trăsături de caracter și să trăim astfel încât să ne dovedim, prin exemplu, că ni le-am însușit. Adevărurile propovăduite în articole de credință se bazează pe unul pe altul, precum componentele unui telefon mobil funcționează împreună, la fel ca procesul detaliat de asamblare al unui telefon mobil, prin care se adaugă piesă după piesă, articole de credință ne oferă doctrinele cheie ale restaurării. Fiecare articol de credință adaugă o valoare unică înțelegerii pe care o avem despre Evanghelia lui Iisus Hristos. Învățătoarea mea la societatea primară m-a ajutat să iau hotărârea fermă de a studia doctrinele împărăției. Dânsa m-a învățat să caut înțelesul mai profund cuprins în aceste articole de credință simple. Dânsa mi-a promis că dacă voi investi timp în învățarea acestor adevăruri sacre, cunoașterea pe care o voi dobândi îmi va schimba viața în bine și vă depun mărturie că așa a fost. După minunata lecție pe care ne-a predat-o învățătoarea mea pe muntele din canionul Logan, noi am observat că stătuse mai mult decât planificasem. Începuse să se însereze și ne-am dat seama că aveam o problemă. Învățătoarea mea a depus efort să ajungă la locul nostru special, însă întoarcerea prezenta o încercare serioasă. Acest lucru ne-a demonstrat și mai mult că nu făcusem o alegere bună a locului pentru excursia noastră. Drumul înapoi a fost mai greu pentru noi și cu atât mai greu pentru o persoană de vârsta dânsei. În timp ce ne străduiam să ajungem pe drumul de întoarcere, au apărut doi polițiști. Președinta societății primare îi trimisese să ne găsească, temându-se că ne pierduserăm. Aventura și lecțiile pe care ne-au fost predate au făcut din această experiență una de neuitat. Voi, tineri băieți, vă îndemn să vă folosiți mințile inteligente pentru a studia și a învăța articolele de credință și doctrinele pe care le predau. Ele sunt printre cele mai importante și, cu siguranță, cele mai concise declarații despre doctrină din biserică. Dacă le veți folosi ca pe un ghid care să vă îndrume în studiul Evangheliei lui Iisus Hristos, veți fi pregătiți să declarați lumii mărturia voastră cu privire la adevărul restaurat. Veți putea declara simplu, în mod direct și profund, crezurile de bază pe care le prețuiți în calitate de membri ai Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Adaug mărturia mea în legătură cu adevărul celor 13 articole de credință, în numele Domnului și Salvatorului nostru, chiar Iisus Hristos. Amin.
Cei mai mulți dintre noi am fost la un moment dat într-o situație care era nouă pentru noi, în care ne-am simțit incomod și nesiguri. Familia noastră a avut o parte de o astfel de situație în urmă cu aproximativ 5 ani, după ce președintele Manson m-a chemat să slujesc în calitate de autoritate generală a bisericii. Această chemare impunea mutarea familiei noastre din locul frumos de care ne bucurase mai mult de 20 de ani. Soția mea și cu mine, când ne mai amintim reacția spontană a copiilor noștri când au aflat despre acea schimbare. Băiatul nostru în vârstă de 16 ani a exclamat: "Nu este nicio problemă. Puteți merge, eu voi rămâne." Apoi, repede, el a hotărât să ne însoțească și a acceptat cu credință această nouă ocazie din viața lui. Trăirea în medii înconjurătoare noi de-a lungul ultimilor ani s-a dovedit a fi o experiență care ne-a îmbogățit cunoștințele și ne-a adus bucurii, îndeosebi datorită primirii călduroase și bunătății sfinților din zilele din urmă. În timpul în care am trăit în diferite țări, am ajuns să apreciem faptul că unitatea oamenilor lui Dumnezeu de pe întreg pământul este ceva real și tangibil. Chemarea mea m-a determinat să călătoresc în multe țări și mi-a oferit privilegiul special de a prezida în multe adunări. Când privesc la diferitele congregații, deseori văd membrii reprezentând multe țări, limbi și culturi. Unul dintre aspectele minunate ale dispensației Evangheliei în care trăim este acela că ea nu este limitată la o zonă geografică sau la un grup de națiuni. Ea este globală și universală. Ea pregătește glorioasa întoarcere a Fiului lui Dumnezeu prin adunarea copiilor lui din cele patru colțuri ale lumii. Deși diversitatea celor care au calitatea de membru al bisericii este în creștere, moștenirea noastră sacră este mai presus de diferențele dintre noi. Ca membri ai bisericii suntem acceptați în casa lui Israel, devenim frați și surori, moștenitori egali ai aceleiași obărșii spirituale. Dumnezeu le-a promis lui Avram că toți aceia care vor primi această evanghelie vor fi numiți după numele Său și vor fi considerați seminția Sa și se vor ridica și îl vor binecuvânta ca pe Tatăl lor. O promisiune a fost făcută fiecăruia care devine membru al bisericii. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oamenii din casa lui Dumnezeu. Cuvântul străin vine din cuvântul latin extraneus, care înseamnă din exterior sau din afară. În general, el indică pe cineva care este din afară din diferite motive, cum ar fi originea, cultura, opiniile sau religia. Ca ucenicii ai lui Iisus Hristos care se străduie să fie în lume, dar nu din lume, noi ne simțim uneori ca străinii. Noi, mai bine decât mulți alții, știm că anumite uși pot fi închise celor care sunt considerați a fi diferiți. De-a lungul timpului, oamenilor lui Dumnezeu li s-a poruncit să aibă grijă de toți cei care sunt străini sau care pot fi percepuți ca fiind diferiți. În timpurile străvechi, un străin trebuia să aibă parte din aceeași ospitalitate de a avea parte o văduvă sau un orfan. Asemenea lor, străinul era foarte vulnerabil și supraviețuirea lui depindea de protecția pe care o primea de la populația localnică. Oamenii lui Israel au primit instrucțiuni precise cu privire la acest subiect. Să vă purtați cu străinul care locuiește între voi ca și ca un băștinaș din mijlocul vostru. Să-l iubiți ca pe voi înșivă, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. În timpul slujirii sale pe pământ, Iisus a exemplificat ceea ce înseamnă să depășești cu mult simpla obligație de a fi ospitalier și tolerant. Celor care au fost excluși din societate, celor care au fost respinși și considerați a fi impuri de cei care se credeau mai neprihăniți decât alții, le-au fost oferite compasiunea și respectul Său. Ei au avut parte în aceeași măsură de învățăturile și slujirea Sa. De exemplu, Salvatorul a acționat împotriva obiceiurilor existente în timpul Său și s-a adresat femeii din Samaria cerându-i apă. El a stat la masă cu vameșii și păcătoșii. El nu a ezitat să se apropie de un lepros, să-l atingă și să-l vindece. Admirând credința unui sutaș roman, el a spus mulțimii: "Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare." Iisus ne-a cerut să respectăm legea dragostei perfecte, care este un dar universal și necondiționat. El a spus: Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, cu ce lucru neobișnuit faceți? Oare nu păgânii nu fac la fel? Voi fiți, dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. În această biserică nu sunt străini și nici proscriși. Sunt numai frați și surori. Cunoașterea faptului că avem un Tată veșnic ne ajută să reacționăm cu mai multă sensibilitate față de calitatea de frate și soră pe care ar trebui să existe între toți bărbații și femeile de pe acest pământ. Un pasaj din romanul Mizerabili ilustrează modul în care deținătorii preoției pot trata pe acei indivizi care sunt considerați străini. Jean Valjean tocmai fusese liberat din închisoare unde fusese închis. Extenuat de o călătorie lungă, înfometat și însetat, el a ajuns într-un mic oraș căutând adăpost pentru noapte și mâncare. Când vestea sosirii lui s-a răspândit, toți locuitorii, unul câte unul, i-au închis ușile. Nici la hotel, nici la han, nici chiar la închisoare nu a fost invitat înăuntru. El a fost respins, gonit și îndepărtat. În cele din urmă, fără nicio putere, el s-a prăbușit în fața ușii episcopului din oraș. Bunul cleric cunoștea bine trecutul lui Valjean, dar l-a invitat pe vagabond în casa lui, adresându-i următoarele cuvinte pline de compasiune. Aceasta nu este casa mea. Este casa lui Iisus Hristos. Această ușă nu dorește să afle de la cel care intră dacă are un nume, ci dacă are un necaz. Tu suferi, ești flămând și însetat, ești binevenit. Ce nevoie am eu să-ți știu numele? De altfel, înainte de a-mi fi spus numele tău, aveai un nume pe care îl cunoșteam. Valjean s-a uitat cu mirare. Adevărat? Știai cum o cheamă? Da, a replicat episcopul. Numele tău este fratele meu. În această biserică, episcopiile și cuvormurile noastre nu ne aparțin. Ele sunt ale lui Iisus Hristos. Toți cei care intră în casele noastre de întruniri trebuie să simtă, să se simtă ca acasă. Responsabilitatea de a întâmpina cu bucurie are o importanță din ce în ce mai mare. Lumea în care trăim trece printr-o perioadă tulbură. Datorită opțiunilor numeroase privind transportul, vitezei de comunicare și a globalizării economiei, lumea se transformă într-un sat mare în care oamenii și națiunile se întâlnesc, socializează și interacționează ca niciodată până acum. Aceste schimbări vaste din toată lumea slujesc scopurilor Dumnezeului cel atotputernic. Adunarea aleșilor săi din cele patru colțuri ale lumii nu are loc doar prin trimiterea misionarilor în țări îndepărtate, ci și prin venirea oamenilor din alte zone în orașele și cartierele noastre. Mulți, fără să o știe, sunt conduși de Domnul în locuri în care pot asculta Evanghelia și pot veni în turma sa. Este foarte probabil ca următoarea persoană convertită la Evanghelie în episcopia dumneavoastră să fie cineva care nu vine din cercul dumneavoastră obișnuit de prieteni și cunoștințe. Puteți observa aceasta datorită înfățișării, limbii vorbite, manierii de a se îmbrăca sau culorii pielii persoanei respective. Această persoană poate a crescut în altă religie, având o altă educație sau un mod de viață diferit. Înfrățirea este o importantă responsabilitate a preoției. Cuvormurile preoției lui Melchizedek și ale preoției aronice trebuie să acționeze în armonie cu surorile, sub îndrumarea episcopului, pentru a se asigura că fiecare persoană este întâmpinată cu dragoste și prietenie. Învățătorii de acasă și învățătoarele vizitatoare vor avea grijă ca nicio persoană să nu fie uitată sau ignorată. Noi toți trebuie să muncim împreună pentru a clădi unitatea spirituală în cadrul episcopiilor și ramurilor noastre. Un exemplu de unitate perfectă a existat printre oamenii lui Dumnezeu după ce Hristos a vizitat meleagurile americane. Cronica relatează că nu era niciun lamanit sau vreun fel de it, ci ei erau cu toții ca unul singur, copiii lui Hristos și moștenitorii împărăției lui Dumnezeu. Unitatea nu se înfăptuiește prin ignorarea și izolarea membrilor care par a fi diferiți sau mai slabi, și prin asocierea doar cu oameni care sunt la fel ca noi. Din contră, unitatea se obține prin întâmpinarea și slujirea noilor veniți sau celor care au fost care au nevoi deosebite. Acești membri sunt o binecuvântare pentru biserică și ne oferă ocazii de a sluji vecinilor noștri, curățindu-ne astfel propriile inimi. Așadar, dragii mei frați, este datoria dumneavoastră de a întinde mâna oricărei persoane care apare la ușile clădirilor bisericii. Urați-le bun venit cu recunoștință și fără idei preconcepute. Dacă oamenii pe care nu-i cunoașteți vin la una dintre adunările dumneavoastră, salutați-i cu dragoste și invitați-i să stea lângă dumneavoastră. Vă rog, faceți primul pas pentru a-i ajuta să se simtă bineveniți și iubiți și nu așteptați ca dânsii să vină la dumneavoastră. După primul dumneavoastră salut de bun venit, gândiți-vă la modul în care puteți continua să le slujiți. Am auzit odată despre o episcopie în care, după botezul a două surori cu deficiențe de auz, două surori minunate de la Societatea de Alinare au hotărât să învețe limbajul semnelor, astfel încât să poată comunica mai bine cu aceste nou convertite. Ce minunat exemplu de dragoste față de frații și surorile în Evanghelie! Depun mărturie că nimeni nu este străin Tatălui nostru Ceresc. Nu există cineva al cărui suflet să nu fie prețios pentru El. Împreună cu Petru, mărturisesc. Dumnezeu nu este părtinitor, ci în orice neam, cine se teme de El și lucrează în neprihănire, este primit de El. Mă rog că atunci când Domnul își va aduna oile sale în ultima zi, El să poată spune fiecăruia dintre noi, am fost străin și m-ați primit. Apoi, noi vom spune, când te-am văzut noi străini și te-am primit? Și El ne va răspunde, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unea dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi l-ați făcut. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
When I was sustained as a general authority last April, I was serving as a mission president.
În luna aprilie, când am fost susținut ca autoritate generală, slujeam în calitatea de președinte de misiune în India. În timpul slujirii mele, am constatat singur ceea ce un alt fost președinte de misiune îmi spusese. Misionarii acestei biserici sunt pur și simplu uimitori. Unul dintre mulți misionari extraordinari cu care sora Fang și cu mine am slujit a fost vârstnicul Pankhurl din Nepal. La numai 2 ani de când devenise un membru al bisericii, el a fost chemat să slujească misiunea Bangalore, India, o misiune în care se vorbește engleza. El v-ar spune că nu a fost bine pregătit. Acest lucru era de înțeles. El nu văzuse niciodată un misionar până când el însuși a devenit unul. El nu citea în limba engleză destul de bine pentru a înțelege instrucțiunile incluse în chemarea sa. Când s-a prezentat la centrul de pregătire a misionarilor, în loc să-și aducă pantalonii, cămăși albe și cravate, el a pus în bagaj, potrivit cuvintelor lui, 5 perechi de blugi, 2 tricouri și mulgeri de păr. Chiar și după ce a primit îmbrăcămintea potrivită, el a spus că simțea în fiecare zi, în primele câteva săptămâni, că nu era potrivit pentru acea chemare. El a descris astfel acea perioadă a misiunii sale. Citez. Nu numai că engleza era greu de învățat, dar munca era la fel de grea. Și pe lângă toate acestea, mi-era foame, eram obosit și mi-era dor de acasă. Deși condițiile erau grele, eram hotărât. Mă simțeam slab și nepregătit. În acele momente mă rugam ca Tatăl Ceresc să mă ajute. De fiecare dată, când mă rugam, mă simțeam alinat. Închei citatul. Deși munca misionară era ceva nou și dificil pentru vârstnicul Pankhurl, el a slujit cu credință și sârguință, căutând să înțeleagă și să pună în practică ce învăța din Scripturi, din predicația Evanghelia mea și de la conducătorii misiunii sale. A devenit un învățător de Evanghelie inspirat, preda în limba engleză și un conducător excelent. După misiune și după ce a stat o vreme în Nepal, el a revenit în India pentru a-și continua educația. Din luna ianuarie, el slujește ca președinte de ramură în New Delhi. Datorită creșterii sale reale, din perioada în care a fost misionar, el continuă să contribuie la creșterea reală a bisericii în India. Cum a devenit misionar cu atât de mare tărie spirituală, un tânăr care nu văzuse în viața lui un misionar? Cum veți primi dumneavoastră putere spirituală să deschideți ușile și inimile celor din misiunile în care veți sluji? Ca de obicei, răspunsurile se află în Scripturi și în cuvintele profeților și apostolilor în viață. Când Evanghelia a fost predicată prima dată în Anglia, în iulie 1837, Domnul a revelat: toți pe care îi veți trimite în numele meu, prin glasul fraților voștri, cei 12, recomandați și autorizați legal de voi, vor avea puterea să deschidă ușa împărăției mele oricărei națiuni la care îi veți trimite. Oriunde sunteți trimiși, în orice misiune sunteți repartizați, să știți că un membru a celor 12 a recomandat cum se cuvine acele repartizări și sunteți chemați de un provet al Domnului. Sunteți chemați prin profeție și prin așezarea mâinilor. Domnul a făcut apoi cunoscute condițiile împlinirii acelei promisiuni. El a spus: în măsura în care, însemnând că promisiunea va fi îndeplinită dacă misionarii care sunt trimiși se vor, numărul 1, umili înaintea mea, și 2, rămân în cuvântul meu, și 3, ascultă glasul spiritului meu. Promisiunile Domnului sunt clare. Pentru a avea puterea spirituală necesară pentru a deschide ușa împărăției lui Dumnezeu, în națiunea la care sunteți trimiși, trebuie să fiți umili, supuși și să aveți capacitatea de a auzi și urma Spiritul. Aceste trei însușiri sunt strâns corelate. Dacă sunteți umili, veți vrea să fiți supuși. Dacă sunteți supuși, veți simți Spiritul. Spiritul este esențial, pentru că așa cum ne-a învățat președintele Ezra Taft Benson, fără spirit nu veți avea niciodată succes, indiferent de talentul și aptitudinile dumneavoastră. În calitate de președinte de misiune, am intervievat uneori misionari care se confruntau cu dificultăți pentru că nu erau pe deplin demni. Ei trăiau sub potențialul lor spiritual. Oricât de mult au lucrat sau cât de mult bine au făcut, nu au putut să simtă pacea și să bucure din plin de prezența Duhului Sfânt până când nu s-au umilit, s-au pocăit pe deplin și nu au avut drept parte de îndurarea și harul Salvatorului. Domnul îi învață pe slujitorii săi să fie umili pentru ca procesul prin care sunt tămăduit spiritual începe cu o inimă frântă. Gândiți-vă la binele care rezultă din lucrurile frânte sau sfărmate. Pământul este sfărmat pentru a planta grâu. Grâul este sfărmat pentru a face pâine. Pâinea este frântă pentru a deveni simbol al împărăției. Când cineva care se pocăiește ia din împărtășanie cu inima frântă și spiritul smerit, acea persoană este tămăduită spiritual. Când ne pocăim și suntem tămăduiți prin ispășirea lui Iisus Hristos, avem mult mai multe de oferit Salvatorului în timp ce îi slujim, da? Veniți la El și oferiți-i sufletele voastre întregi ca o jertfă pentru El. Dacă sunteți împovărați de păcat și trebuie să vă pocăiți, vă rog să o faceți imediat. Când Salvatorul i-a vindecat pe cei în suferință, El le-a spus deseori să se ridice. Scripturile consemnează că ei au făcut aceasta îndată sau imediat. Pentru a fi vindecați de suferințele dumneavoastră spirituale, vă rog să acceptați invitația sa de a vă ridica. Vorbiți fără întârziere cu episcopul dumneavoastră, președintele de ramură sau președintele de misiune și începeți procesul pocăinței acum. Puterea de vindecare a ispășirii va aduce pace în sufletele dumneavoastră și vă va face capabili să simțiți Spiritul Sfânt. Sacrificiul Salvatorului este incomensurabil, dar păcatele noastre, deși multe și grave, pot fi numărate și recunoscute, abandonate și iertate. Și ce mare este bucuria sa pentru sufletul care se pocăiește! Promisiunea cuprinsă în doctrină și legăminte este impresionantă. Virtutea să înfrumusețeze fără încetare gândurile tale. Atunci, încrederea ta va crește puternic în prezența lui Dumnezeu. Pe măsură ce veți trăi o viață virtuoasă, veți ști cu siguranță că sunteți demni în fața lui Dumnezeu și veți avea puterea Spiritului cu dumneavoastră. Unii membri mai noi ai bisericii sau care au redevenit activi de curând ar putea spune, acum sunt demn și am dorința de a sluji, dar nu știu dacă am destulă cunoaștere. În luna aprilie, președintele Thomas S. Munson ne-a învățat, citez, când ne supunem poruncilor lui Dumnezeu, primind o cunoaștere a adevărului și răspunsuri la întrebările noastre cele mai importante. Închei citatul. Cât de încrezători devenim când știm că prin supunerea noastră dobândim cunoaștere? Unii ar putea considera că au talente, aptitudini sau experiență limitate. Dacă aveți astfel de temeri, amintiți-vă experiența vârstnicului Pockrell. Pregătiți-vă cât de bine puteți și să știți că Tatăl nostru Ceresc vă va mări eforturile în care arătați umilință și supunere. Vârstnicul Richard G. Scott a oferit acest sfat încurajator. Citez. Când ne supunem poruncilor Domnului și slujim în mod altruist copiilor săi, consecința firească este puterea de la Dumnezeu, puterea de a face mai mult decât am putea face singuri. Capacitatea noastră de a înțelege talentele și abilitățile noastre se dezvoltă deoarece primim tărie și putere de la Domnul. Închei citatul. Când vă încredeți în Domnul și în bunătatea sa, Dumnezeul atotputernic îi va binecuvânta pe copiii săi prin dumneavoastră. Vârstnicul Hollings din Nevada a aflat acest lucru la începutul misiunii sale. La o zi după ce a sosit în India, el a călătorit cu sora Funk și cu mine spre Rajamunduri, prima sa zonă. În acea după amiază, vârstnicul Hollings și vârstnicul Gampram au vizitat o membră a bisericii și pe mama ei. Mama dorea să afle mai multe despre biserică, pentru că văzuse cum Evanghelia a binecuvântat viața fiicei sale. Sora Funk li s-a alăturat pentru a se putea împrieteni cu ea, pentru că lecția urma să fie predată în engleză și mama vorbea numai telugu. Un frate din ramură a fost prezent pentru a traduce. Însărcinarea vârstnicului Hollings, la prima sa lecție, a fost să predea prima viziune folosind cuvintele profetului Joseph Smith. În acel moment din lecție, el s-a întors către sora Funk și a întrebat, să spun fiecare cuvânt al acesteia? Știind că totul urma să fie tradus, sora Funk a răspuns, spune fiecare cuvânt pentru ca spiritul să poată depune mărturie despre ceea ce spui. După ce acest misionar a predat cu sinceritate prima viziune folosind cuvintele profetului, chipul acelei surori dragi s-a schimbat. I-au dat lacrimile. În timp ce vârstnicul Hollings încheia acel mesaj glorios și înainte ca ceea ce spunea să fie tradus, i-a întrebat printre lacrimi în limba natală, pot fi botezată? Și vei propovădui fiului meu de asemenea? Tinerii mei, tovarăși și în slujire, uși și inimi se deschid în fiecare zi pentru a primi mesajul Evangheliei. Un mesaj care aduce speranță, pace și bucurie copiilor lui Dumnezeu din întreaga lume. Dacă sunteți umili, supuși și ascultați glasul Spiritului, veți găsi multă fericire în slujirea voastră ca misionari. Este o perioadă minunată să fiți misionari. O perioadă în care Domnul grăbește lucrarea sa. Depun mărturie despre Salvatorul nostru și despre această poruncă divină a sa. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Aceasta este biserica sa. El o conduce prin profeți și apostoli în viață. În următoarea oră ne va învăța prima președinție. Fie ca noi să fim iuți în a observa, așa cum a fost mormon, astfel încât atunci când va veni chemarea să fim demni și să putem declara cu puterea Spiritului, iată, eu sunt un ucenic al lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Am fost chemat de către El să duc printre oameni cuvântul Lui, ca să se afle despre viața veșnică. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
The choir and congregation.
Acum corul și congregația se vor ridica și vor interpreta împreună Fă ce e drept. După imn ne va vorbi președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție. Apoi va fi privilegiul meu să vă vorbesc.
What a beautiful sight that is.
Ce minunată priveliște sunteți. Să fiu printre voi în acest centru de conferințe și cu toți ceilalți din toată lumea. Este o onoare și un privilegiu să fiu cu dumneavoastră. Când eram tânăr, căderea și ridicarea păreau să facă parte din aceeași mișcare. Totuși, de-a lungul anilor, am ajuns la concluzia tulburătoare că legile fizicii s-au schimbat. Și nu în avantajul meu. Nu cu mult timp în urmă, schiam alături de nepotul meu în vârstă de 12 ani. Ne bucuram de timpul petrecut împreună și, la un moment dat, eu am dat peste o porțiune acoperită de gheață și am sfârșit de a face o căzătură spectaculoasă pe o pantă abruptă. Am făcut tot ce am putut de a mă ridica, dar nu am putut. Căzusem și nu mă puteam ridica. Mă simțeam bine din punct de vedere fizic, dar orgoliul îmi fusese un pic rănit. Așa că m-am asigurat că ochelarii mei și casca mea erau la locul lor, deoarece am preferat ca ceilalți schiori să nu mă recunoască. Mă și imaginam stătând acolo neputincios în timp ce ei schiau cu eleganță, spunându-mi voioși, "Bună ziua, frate Uchtdorf!" Începusem să mă întreb cum puteam să ies din această situație. Acela a fost momentul în care nepotul meu a venit lângă mine. I-am spus ce se întâmplase, dar el nu părea foarte interesat de explicațiile mele referitoare la motivele pentru care nu mă puteam ridica. S-a uitat în ochii mei, s-a plecat spre mine, m-a prins de mână și cu un ton ferm mi-a spus, "Bunicule, o poți face acum." M-am ridicat instantaneu. Încă nu îmi vine să cred a ce s-a întâmplat. Ceea ce părea imposibil cu o clipă înainte a devenit imediat o realitate, deoarece un băiat în vârstă de 12 ani s-a plecat spre mine și mi-a spus, "O poți face acum." Pentru mine, acest lucru a fost o infuzie de încredere, entuziasm și putere. Dragi frați, este posibil să avem în viață momente în care ni se pare peste puteri să ne ridicăm și să continuăm. În acea zi, pe panta acoperită de zăpadă, am învățat ceva. Chiar și când credem că nu ne putem ridica, există încă speranță și uneori avem nevoie de cineva în viețile noastre care să ne privească în ochi, să ne ia de mână și să spună, "O poți face acum." Am putea crede că femeile sunt mai predispuse decât bărbații să se simtă incompetente și dezamăgite, că aceste sentimente le afectează mai mult pe ele decât pe noi. Nu sunt sigur că acest lucru este adevărat. Bărbații au sentimente de vină, deprimare și eșec. Ne putem preface că aceste sentimente nu ne deranjează, însă o fac. Ne putem simți atât de împovărați de eșecurile și lipsurile noastre, încât începem să credem că nu vom putea niciodată să reușim. Putem chiar să credem că, deoarece am căzut înainte, faptul de a cădea reprezintă destinul nostru. Un scriitor a spus, continuăm. Asemenea bărcilor împotriva curentului, împinse fără încetare, tot mai înapoi în trecut. Am văzut cum bărbații cu mare potențial și har au renunțat să mai facă munca istovitoare de a clădi împărăția lui Dumnezeu, deoarece au eșeuat odată sau de două ori. Aceștia erau bărbați care promiteau și care ar fi putut fi deținători ai preoției și slujitori al Dumnezeu excepționali. Dar pentru că s-au potignit și s-au simțit descurajați și nu și-au îndeplinit îndatoririle preoției și s-au preocupat cu alte lucruri mai ușoare, însă mai puțin valoroase. Și astfel, ei merg mai departe, trăind doar o umbră a vieții pe care ar fi putut să o trăiască, fără a-și atinge vreodată potențialul lor care le este drept. Așa cum s-a lamentat poetul, aceștia se numără printre acele suflete nefericite care mor cu aproape toată partitura neinterpretată. Nimănui nu îi place să eșueze. Și în mod special nu ne place când alții, mai ales cei care, pe care iubim, ne văd eșuând. Cu toții dorim să fim respectați și stimați. Dorim să fim campioni. Dar noi, muritorii, nu devenim campioni fără efort și disciplină sau fără să facem greșeli. Dragi frați, destinul nostru nu este determinat de numărul potignirilor, ci de numărul momentelor în care ne ridicăm, ne scuturăm de praf și mergem înainte. Știm că această viață muritoare este o încercare. Dar pentru că Tatăl nostru Ceresc ne iubește cu o dragoste perfectă, El ne arată unde să găsim răspunsuri. El ne-a oferit harta care ne permite să parcurgem un teren nesigur și să trecem peste încercările neașteptate care ne ies fiecăruia în cale. Cuvintele profeților constituie o parte a acestei hărți. Când ne rătăcim, când cădem sau ne îndepărtăm de la calea Tatălui nostru Ceresc, cuvintele profeților ne spun cum să ne ridicăm și să revenim pe drum. Dintre toate principiile care au fost propovăduite de profeți de-a lungul secolelor, unul care a fost accentuat în mod repetat este mesajul plin de speranță și încurajare că oamenii se pot pocăi, își pot schimba viața și pot reveni pe calea adevărată a uceniei. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să ne simțim confortabil cu slăbiciunile, greșelile sau păcatele noastre. Există o diferență importantă între întristarea pentru păcat, care duce la pocăință, și întristarea care ne duce la deznădejde. Apostolul Pavel ne-a învățat că atunci când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire, pe când întristarea lumii aduce moartea. Întristarea după voia lui Dumnezeu aduce cu sine schimbare și speranță prin intermediul ispășirii. Întristarea lumii ne doboară, ne distruge speranța și ne convinge să cedăm mai multor ispite. Întristarea după voia lui Dumnezeu duce la convertire și la schimbare în inimă. Ne determină să urăm păcatul și să iubim bunătatea. Ne încurajează să ne ridicăm și să pășim în lumina dragostei lui Hristos. Adevărata pocăință înseamnă transformare, nu tortură sau suferință. Da, regretul sincer și căința adevărată pentru nesupunere sunt adesea pași dureroși, dar sunt pași importanți în procesul sacru al pocăinței. Totuși, atunci când sentimentul de vinovăție duce la disprețul de sine sau nu ne lasă să ne ridicăm din nou, acesta este mai degrabă o piedică în pocăința noastră. Dragi frați, există o cale mai bună. Haideți să ne ridicăm și să devenim bărbați al lui Dumnezeu. Avem un campion, un salvator, care a umblat pentru noi prin valea umbrei morții. S-a oferit pe sine ca răscumpărare pentru păcatele noastre. Nimeni nu a avut o dragoste mai mare ca aceasta. Iisus Hristos, Mielul fără cusur, s-a așezat de bunăvoie pe altarul sacrificiului și a plătit prețul pentru păcatele noastre până la cel din urmă bănuț. El a luat asupra sa suferința noastră. El a purtat pe umerii săi poverile și vina noastră. Dragii mei prieteni, când ne hotărâm să venim la El, când luăm asupra noastră numele Său, și când mergem cu îndrăzneală pe calea uceniei, apoi, prin intermediul ispășirii, ne sunt promise nu doar fericire și pace în această lume, ci și viață veșnică în lumea care va veni. Când facem greșeli, când păcătuim și cădem, să ne gândim la ceea ce înseamnă să ne pocăim cu adevărat. Înseamnă întoarcerea inimii și voinței noastre către Dumnezeu și renunțarea la păcat. Pocăința sinceră aduce cu sine asigurarea divină că o putem face acum. Una dintre metodele dușmanului de a ne împiedica să progresăm este aceea de a ne face să fim confuzi în privire la cine suntem cu adevărat și ce ne dorim cu adevărat. Dorim să petrecem timp cu proprii copii, dar de asemenea dorim să ne implicăm în hobby-urile noastre preferate, specifice bărbaților. Dorim să slăbim. Dar de asemenea dorim să ne bucurăm de mâncărurile la care poftim. Dorim să devenim asemănători lui Hristos, dar de asemenea vrem să țipăm la tipul care ne-a tăiat calea în trafic. Scopul lui Satana este să ne ispească, să schimbăm perlele neprețuite ale adevăratei fericiri și ale valorilor divine eterne cu un breloc din plastic care reprezintă doar o iluzie și o imitație a fericirii și a bucuriei. O altă metodă pe care dușmanul o folosește pentru a ne descuraja să ne ridicăm este aceea de a ne face să privim poruncile ca lucruri care ne-au fost impuse. Cred că ne stă în fire să ne opunem oricărui lucru care nu ne pare să fie propria noastră idee. Dacă privim mâncatul sănătos și practicarea sportului ca fiind lucruri pe care doar doctorul nostru se așteaptă să le facem, cel mai probabil vom eșua. Dacă privim aceste alegeri ca lucruri care definesc cine suntem și cine dorim să devenim, avem o șansă mai mare de a termina ceea ce am început și de a avea succes. Dacă privim învățământul de acasă ca fiind doar obiectivul președintelui țăruș, există riscul să nu îi acordăm suficientă importanță pentru a-l face. Dacă îl privim ca fiind obiectivul nostru, ceea ce dorim să facem pentru a deveni mai asemănător lui Hristos și pentru sluji altora, atunci nu ne vom îndeplini doar pur și simplu îndatorirea, ci o vom face și o vom îndeplini într-un mod care va binecuvânta cu adevărat atât familiile pe care le vizităm, cât și familia noastră. Deoarece noi suntem cei care suntem ajutați de prieteni și familie. Dar dacă primim în jur cu atenție și cu motivarea unei inimi căreia îi pasă, vom recunoaște ocaziile pe care Domnul ni le scoate în cale pentru a ajuta pe alții să se ridice și să-și atingă adevăratul potențial. Scripturile ne sugerează, orice faceți, să o faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Să trăim vieți cinstite și neprihănite și să ne concentrăm asupra locului în care dorim să fim în eternitate reprezintă o mare sursă de putere spirituală. Chiar dacă putem vedea această destinație divină doar cu ochiul credinței, aceasta ne va ajuta să stăm pe această cale. Atunci când atenția noastră se concentrează cu seamă asupra succeselor și eșecurilor zilnice, există riscul să ne îndepărtăm, să ne rătăcim și să cădem. Fixându-ne privirea asupra unor obiective mai înalte, ne va ajuta să devenim fii și frați mai buni, tați mai înțelegători și soți mai iubitori. Chiar și cei care își îndreaptă inima către scopuri divine se pot împiedica ocazional, dar nu vor fi înfrânți. Ei au încredere și se bazează pe promisiunile lui Dumnezeu. Ei se vor ridica din nou, având o speranță plină de strălucire într-un Dumnezeu drept și o viziune plină de inspirație despre un viitor măreț. Ei știu că o pot face acum. Fiecare persoană, tineră sau în vârstă, a avut propria experiență căzând. A cădea nu este caracteristic nou muritorilor, dar atâta timp cât suntem dornici să ne ridicăm din nou și să ne continuăm drumul pentru a atinge țelurile spirituale pe care Dumnezeu ni le-a dat, putem învăța ceva din eșec și, drept urmare, putem deveni mai buni și mai fericiți. Dragii mei frați, dragii mei prieteni, vor fi momente când veți crede că nu veți putea, vă veți putea ridica sau merge mai departe. Vă rog să aveți încredere în Salvator și în dragostea sa, cu ajutorul credinței Domnului Iisus Hristos și în puterea și speranța Evangheliei restaurate, veți putea să prindeți curaj și să mergeți mai departe. Dragi frați, vă iubim. Ne rugăm pentru dumneavoastră. Trebuie să-L auziți pe președintele Monson rugându-se pentru voi. Fie că sunteți un tată tânăr, un deținător al preoției în vârstă sau un diacon recent rânduit, ne pasă de dumneavoastră. Domnului îi pasă de dumneavoastră. Recunoaștem că, uneori, drumul dumneavoastră va fi dificil, dar vă fac următoarea promisiune în numele Domnului. Ridicați-vă și pășiți pe urmele Mântuitorului și Salvatorului nostru și într-o zi veți uita înapoi și veți fi plini de recunoștință veșnică, pentru că ați ales să aveți încredere în ispășire și în puterea ei de a vă înălța și întări. Dragii mei frați și prieteni, indiferent de câte ori ați alunecat sau ați căzut, ridicați-vă! Destinul dumneavoastră este unul glorios. Ridicați-vă și pășiți în lumina Evangheliei restaurate a lui Iisus Hristos. Sunteți mai puternici decât vă dați seama. Sunteți mai capabili decât vă puteți închipui. O puteți face acum. Despre aceasta depun mărturie în numele lui Iisus Hristos. Amin.
All of us are blessed with
suntem binecuvântați cu responsabilități pentru de a ne îngriji de alții. A deține preoția lui Dumnezeu înseamnă a răspunde în fața lui Dumnezeu pentru viața veșnică a copiilor săi. Acest lucru este adevărat, este minunat și uneori pare a fi copleșitor. Există președinți ai cvorumurilor vârstnicilor care mă ascultă în această seară și care știu la ce mă refer. Iată ce i s-a întâmplat unuia dintre dumneavoastră. Probabil că vi s-a întâmplat multora și nu numai odată. Detaliile ar putea fi diferite, dar situația este aceeași. Un vârstnic pe care nu-l cunoașteți bine v-a cerut ajutorul. El tocmai astăzi a aflat că trebuie să-și mute soția și bebelușul din apartamentul în care locuiau în altul aflat în apropiere. El și soția au rugat deja un prieten să le împrumute un camion pentru a-și putea transporta mobila și lucrurile personale. Prietenul le-a împrumutat camionul. Tânărul tată a început să încarce bunurile în camion, dar după primele câteva minute s-a rănit la spate. Prietenul care le-a împrumutat camionul era ocupat și nu a putut să-l ajute. Tânărul tată era disperat. S-a gândit la dumneavoastră, președintele cvormului vârstnicilor din care face parte. S-a făcut deja după amiază când v-a cerut ajutorul. În acea seară aveați o adunare a bisericii. Ați promis deja soției să o ajutați la treburi gospodărești în acea zi. Copiii v-au rugat să faceți ceva împreună cu ei, dar nu ați avut încă timp. Știați de asemenea că membrii cvormului dumneavoastră, mai ales cei mai credincioși, cei la care apelați de obicei să ajute, aveau tot atât de puțin timp ca și dumneavoastră. Domnul a știut că veți avea astfel de zile. Când v-a chemat în această funcție, așa încât v-a făcut cunoscut o istorisire pentru a vă încuraja. Este o pildă pentru deținătorii preoției foarte ocupați. O numim uneori povestirea despre bunul samaritean. Dar, de fapt, este povestirea despre un măreț deținător al preoției din aceste ultime zile atât de ocupate. Istorisirea se potrivește perfect deținătorului preoției supra-solicitat. Amintiți-vă că sunteți samariteanul și nu preotul sau levitul care au trecut pe lângă bărbatul rănit. Poate nu v-ați gândit la această povestire când v-ați confrunta cu astfel de probleme, dar vă rog să o faceți când veți avea parte din nou de astfel de zile, pentru că veți avea cu siguranță. Scriptura nu ne spune de ce călătora samariteanul pe drumul dintre Ierusalim și Ierihon. Este puțin probabil că doar se plimba pe acolo de unul singur, deoarece știa că tâlharii îi așteptau pe cei imprudenți. Călătoria sa avea un motiv serios și, așa cum era obiceiul, avea cu el un animal de povară, precum și un de lemn și vin. Domnul spune că atunci când l-a văzut pe omul rănit, samariteanul s-a oprit, pentru că i s-a făcut milă. Nu numai că i s-a făcut milă, dar a și acționat. Aduceți-vă întotdeauna aminte detaliile relatării. Citez. S-a apropiat de i-a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Închei citatul. Dumneavoastră și deținătorii preoției pe care sunteți chemați să-i conduceți, puteți fi siguri de cel puțin 3 lucruri. Primul, Domnul vă va da, dacă cereți, sentimentul de milă pe care El îl are față de cei nevoiași. Al doilea, El îi va face pe alții, cum a fost și în cazul hangiului, să vi se alăture în slujire. Al treilea, Domnul, precum bunul samaritean, îi va recompensa din plin pe toți cei care se unesc pentru a oferi ajutor celor care au nevoie. Dumneavoastră, președinți ai cuvormurilor, ați acționat știind acest lucru de multe ori. Aș cerut altora, din cadrul preoției Domnului, să-și ofere ajutorul, având încredere că ei vor răspunde cu milă. Nu v-a fost teamă să solicitați ajutorul celor care au răspuns adesea în trecut, pentru că ați știut că lor li se va face milă ușor. Le-ați solicitat ajutorul știind că în trecut ei au simțit generozitatea Domnului când au ales să ajute. Ați solicitat ajutorul unora deja greu împovărați, știind că cu cât făcea un sacrificiu mai mare, cu atât avea să fie mai mare mila Domnului față de ei. Cei care au ajutat în trecut au simțit din plin recunoștința Salvatorului. Poate ați fost inspirați să nu cereți ajutorul cuiva pentru a încărca și apoi descărca acel camion. În calitate de conducători, îi cunoașteți bine pe membrii cuvormurilor și familiile lor. Domnul îi cunoaște perfect. El știe a cui soția a fost pe punctul de a ceda psihic, pentru că soțul ei nu a putut să găsească timp să facă ce trebuia pentru a se îngriji de nevoile ei. El știe care dintre copii ar fi binecuvântat să-și vadă tatăl mergând încă o dată să ofere ajutor altora, sau dacă acei copii aveau nevoie să simtă că ei sunt destul de importanți pentru tatăl lor, pentru ca el să petreacă timp alături de ei în acea zi. El știe de asemenea cine are nevoie de invitația de a sluji, dar care ar putea să nu pare un candidat posibil sau dornic. Dumneavoastră nu-i puteți cunoaște perfect pe toți membrii cuvormului, dar Dumnezeu îi cunoaște. Drept urmare, așa cum ați făcut de multe ori, v-ați rugat pentru a ști pe cine să rugați să ajute la slujirea altora. Domnul știe cine va fi binecuvântat dacă îi se va cere să ofere ajutor și a cui familie va fi binecuvântată dacă nu îi se va cere. Aceasta este revelația pe care vă puteți aștepta să o primiți în calitate de conducător în cadrul preoției. Am văzut acest lucru întâmplându-se când eram un tânăr băiat. Eram primul asistent al unui cuvorm al preoților. Episcopul mi-a telefonat acasă într-o zi. A spus că dorea să merg cu el să vizităm o văduvă aflată într-o situație grea. El a spus că are nevoie de mine. În timp ce l-așteptam să vină să mă ia de acasă, eram tulburat. Știam că episcopul avea consilieri puternici și înțelepți. Unul era un judecător renumit, celălalt conducea o companie mare și a devenit mai târziu autoritate generală. Episcopul însuși avea să slujească ulterior în calitate de autoritate generală. De ce ar fi spus episcopului unui preot lipsit de experiență, am nevoie de ajutorul tău? Acum știu mai bine ce ar fi putut să-mi spună. Domnul dorește să te binecuvânteze. Când am ajuns la casa văduvei, l-am auzit spunându-i femeii că nu avea să primească ajutor din partea bisericii dacă nu completa formularul de buget pe care îl lăsase anterior. Pe drumul spre casă, spre surpriza mea, el a râs și a spus, Hal, când va avea control asupra cheltuierilor ei, această femeie îi va putea ajuta pe alții. Cu o altă ocazie, episcopul m-a dus în casa unor părinți alcoolici, care au trimis 2 fetițe înspăimântate să ne întâmpine la ușă. După ce a stat de vorbă cu cele 2 fetițe pe drumul spre casă, mi-a spus, nu putem schimba încă tragedia din viața lor, dar le pot simți că Domnul le iubește. Închei citatul. Într-o altă seară am vizitat cu el un bărbat care nu fusese de mulți ani la biserică. Episcopul i-a spus cât de mult îl aprecia și cât de multă nevoie avea episcopia de el. Acest lucru nu a părut să aibă prea mare efect asupra bărbatului, dar dase cu piciorul într-o sticlă de bere și aceasta s-a răsunat peste podea. Acest lucru nu a părut să aibă prea mare efect asupra bărbatului, dar atunci, precum și de fiecare dată când episcopul mă lua cu el, acel lucru a avut un mare efect asupra mea. Nu pot afla dacă episcopul s-a rugat pentru a ști care dintre preoți avea să fie binecuvântat de acele vizite. Poate că de multe ori a luat alți preoți cu el, dar Domnul a știut că într-o zi aveam să fiu episcop și aveam să invit pe aceia căror credință a slăbit să revină la tăria Evangheliei. Domnul a știut că într-o zi aveam să fiu răspunzător în calitate de ținător al preoției de sute și chiar mii de copii ai Tatălui Ceresc aflat în situații lumești disperate. Voi, tineri băieți, nu puteți ști pentru ce acte de slujire în cadrul preoției vă pregătește Domnul, dar cea mai importantă misiune a fiecărui deținător al preoției este să ofere ajutor spiritual. Noi toți avem această responsabilitate. Este rezultatul calității de membru al unui quorum. Este rezultatul faptului că suntem membri ale unei familii. Când credința cuiva din cadrul quorumului sau familiei dumneavoastră va fi atacată de Satana, veți avea sentimentul de milă. Asemănător slujirii și milei manifestate de samaritan, dumneavoastră le veți sluji de asemenea, folosind leacul tămăduitor pentru rănile în momentele lor grele. În timpul slujirii dumneavoastră ca misionar cu timp de plin, veți merge la mii de oameni aflați într-o mare nevoie spirituală. Mulți, până când le veți propovădui, nici nu vor ști că au răni spirituale care, lăsate netratate, vor aduce nefericire nesăvârșită. Veți face lucrarea Domnului pentru a-i salva. Numai Domnul le poate lega rănile spirituale dacă îi acceptă rânduielile care duc la viața veșnică. Ca membru al unui quorum, ca învățător de acasă și ca misionar, nu îi puteți ajuta pe oameni să repare răul spiritual dacă propria dumneavoastră credință nu este puternică. Aceasta înseamnă să faceți mai mult decât să citiți scripturile cu regularitate și să vă rugați cu privire la ele. Rugăciunea ocazională și citirea rapidă din Scripturi nu asigură suficientă pregătire. Sfatul cuprins în secțiunea 84 din Doctrine și Legăminte ne asigură că vom primi ceea ce avem nevoie. Citez, nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la ceea ce veți vorbi, dar păstrați continuu în inima voastră ca pe o comoară cuvintele vieții și va fi dat chiar în ceasul acela partea care trebuie atribuită fiecărui om. Cheie citatul. Această promisiune poate fi revendicată numai dacă noi păstrăm ca pe o comoară cuvintele vieții și dacă facem aceasta continuu. Mențiunea de a păstra ca pe o comoară din această scriptură înseamnă pentru mine că simt ceva în legătură cu acele cuvinte. De exemplu, când am mers să încerc să ajut pe cineva a cărui credință în chemarea divină a profetului Joseph Smith era șovăielnică, am avut multe sentimente. Nu este vorba numai de cuvintele din Cartea lui Mormon. Este sentimentul de încredere că aceasta este adevărul pe care l-am, ori de câte ori citesc chiar și numai câteva rânduri din Cartea lui Mormon. Nu pot promite că îl vor avea toate persoanele infectate cu îndoială cu privire la profetul Joseph sau Cartea lui Mormon. Eu știu că Joseph Smith este profetul restaurării. Eu știu că Scriptura, Cartea lui Mormon, este cuvântul lui Dumnezeu, pentru că eu am păstrat-o ca pe o comoară. Știu din experiența proprie că asigurarea că acesta este adevărul este primită prin Spirit. Dumneavoastră și cu mine trebuie să avem această asigurare înainte ca Domnul să ne pună în calea unui călător pe care îl iubim și care a fost rănit de dușmanii adevărului. Există încă o pregătire pe care trebuie să o facem. Este o însușire a firii omenești, ca inima să ni se împietrească în fața durerilor altora. Acesta este unul dintre motivele pentru care Salvatorul a făcut atât de multe pentru a vorbi despre ispășirea sa și despre faptul că a luat asupra sa durerile și tristețile tuturor copiilor Tatălui nostru Ceresc, pentru ca El să poată ști cum să ne aline. Nici chiar cei mai buni deținători muritori ai preoției ai Tatălui Ceresc nu ajung ușor să aibă acest sentiment de omilă în așa măsură, Tendința firii noastre omenești este să manifestăm lipsa de îngăduință față de o persoană care nu poate vedea adevărul care nouă ne este atât de clar. Trebuie să fim atenți ca lipsa noastră de îngăduință să nu fie interpretată drept condamnare sau respingere. Când ne pregătim să oferim ca slujitori în preoția sa alinare în numele Domnului, trebuie să ne lăsăm ghidați de o scriptură. Ea cuprinde un dar de care vom avea nevoie în călătoria noastră, ori de câte ori ne va trimite Domnul. Bunul samaritan a avut acest dar. Noi vom avea nevoie de el și Domnul ne-a spus cum îl putem găsi. Citez, de aceea, frații mei prea iubiți, dacă voi nu aveți caritate, atunci voi sunteți nimic, căci caritatea niciodată nu piere. De aceea, lipește-te de caritatea care este cea mai mare dintre toate, căci toate lucrurile trebuie să piară. Dar caritatea este dragostea pură a lui Hristos și ea rabdă în vecii vecilor și acela care este găsit că o are în ziua din urmă, bine va fi de el. De aceea, frații mei prea iubiți, rugați-vă la Tatăl cu toată puterea inimii, pentru ca voi să fiți plini de dragostea Lui, pe care El a dăruit-o tuturor acelora care îl urmează cu adevărat pe Fiul Său, Iisus Hristos, pentru ca voi să deveniți fiii lui Dumnezeu, pentru că atunci când El va veni, noi să fim la fel ca El, căci noi îl vom vedea pe El așa cum este, pentru ca noi să putem avea această nădejde, pentru ca noi să fim purificați tot așa cum El este pur. Mă rog să ne putem pregăti în așa fel încât în timpul vieții muritoare să putem sluji în calitatea de deținători ai preoției în orice mod dorește Domnul, în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin. Suntem recunoscători pentru prezența dumneavoastră în această seară. Mulțumim de asemenea corului preoției aronice pentru muzica înălțătoare pe care au interpretat-o și tuturor acelora care au contribuit la pregătirea lucrărilor acestei conferințe. Acum vom avea privilegiul să-l ascultăm pe profetul nostru, președintele Thomas S. Manson. După cuvântarea președintelui Manson, corul va interpreta Atotputernic este Dumnezeu. Rugăciunea de încheiere va fi rostită apoi de vârstnicul Walter F. Gonzalez din cei 70.
Tonight in the conference center
in această seară, în centrul de conferințe din orașul Salt Lake și în alte locuri îndepărtate sau apropiate, sunt adunați cei care dețin preoția lui Dumnezeu. Așa cum a spus profetul, apostolul Petru, sunteți cu adevărat o preoție împărătească, da, chiar o seminție aleasă. Sunt onorat să am privilegiul de a mă adresa dumneavoastră. Când eram copil, în fiecare vară, familia mea călătora cu mașina până la canionul Provo, aflat la 72 de kilometri sud și un pic la est de orașul Salt Lake, unde stăteam în cabana familiei timp mai multe săptămâni. Noi băieții eram mereu nerăbdători să mergem să pescuim sau să înotăm în pârâu și încercam să-l încurajăm pe tata să conducă mașina mai repede. În acea perioadă, automobilul pe care tatăl meu îl conducea era un Oldsmobile din 1928. Când depășea viteza de 56 de kilometri de oră, mama îi spunea mereu, mergi mai încet, mergi mai încet. Eu spuneam, calcă accelerația, tată, calcă-o! Tata conducea cu aproximativ 56 de kilometri pe oră tot drumul până la canionul Provo sau până când ajungeam la o ramificație a drumului unde trebuia să ne oprim din cauza unei turme de oi. Priveam cum sute de oi treceau pe lângă noi, aparent fără să aibă un păstor. Alături de câțiva câini care lătrau la ele în timp ce ele se deplasau. Undeva în spatele turmei îl vedeam pe oier stând pe un cal, care nu avea hățuri, ci un căpăstru. El se cuibărea ocazional pe șa și moțăia, deoarece calul știa în ce direcție să o ia și câinii care îl lătrau făceau toată treaba. Faceți comparație în această scenă și una la care am fost martor în Munich, Germania, cu mulți ani în urmă. Era o duminică dimineață și noi mergeam spre o conferință a misionarilor. Când m-am uitat pe geamul mașinii președintelui de misiune, am văzut un păstor cu un toiag în mână, conducându-și oile. Ele îl urmau oriunde mergea el. Dacă el mergea la stânga, ele îl urmau la stânga. Dacă el mergea la dreapta, ele îl urmau în acea direcție. Am făcut această comparație între adevăratul păstor care își conducea oile și oierul care călărea relaxat în spatele oilor sale. Iisus a spus, eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile. Închei citatul. El ne oferă exemplu perfect a ceea ce trebuie să fie un păstor adevărat. Dragi frați, ca deținători ai preoției lui Dumnezeu, avem responsabilitatea de a păstori. Înțelepciunea Domnului ne-a oferit îndrumări care ne ajută să putem să fim păstori pentru familiile din biserică, să le putem sluji, să le putem propovădui și să le putem depune mărturie. Această activitate se numește învățământ de acasă și despre ea doresc să vă vorbesc în această seară. Episcopul fiecărei episcopii a bisericii supraveghează desemnarea deținătorilor preoției care să viziteze în fiecare lună căminele membrilor în calitate de învățători de acasă. Ei merg în echipe de câte doi. Acolo unde se poate, un tânăr băiat care este preot sau învățător în cadrul preoției aronice însoțește un adult care deține preoția lui Melchizedek. Când intră în casele celor pentru care sunt responsabili, deținătorul preoției aronice trebuie să se implice în predarea care se desfășoară. O astfel de însărcinare îi va ajuta pe acești tineri băieți să se pregătească pentru misiuni, dar și pentru o viață de slujire în cadrul preoției. Programul învățământului de acasă este un răspuns la revelația modernă, autorizându-i pe cei rânduiți în oficiul preoției să propovăduiască, să explice, să îndemne, să boteze, să viziteze, ca să fiecărui membru și de a îndemna să se roage cu glas tare și în secret și de a participa la toate îndatoririle familiei, să vegheze întotdeauna asupra membrilor familiei și bisericii și de a fi cu ei și de a-i întări și de a vedea să nu fie vreo nedreptate în biserică, nici supărări reciproce, nici minciuni, nici calomnii și nici pârfă. Președintele David O. McCain a atras atenția. Învățământul de acasă este una dintre ocaziile cele mai importante și mai pline de răsplată de a-i hrăni, inspira, sfătui și îndruma pe copiii Tatălui nostru. Este o slujire divină, o chemare divină. Este datoria noastră, ca învățători de acasă, să ducem Spiritul în fiecare cămin și în fiecare inimă. Iubirea lucrării și realizarea ei la capacitate maximă va aduce pace nemărginită, bucurie și satisfacție învățătorului nobil și devotat al copiilor lui Dumnezeu. Din cartea lui Mormon citim că alma a uns pe toți preoții și pe toți învățătorii lor și nimeni nu a fost uns decât dacă era un bărbat neprihănit. De aceea ei au vegheat asupra poporului lor și l-au hrănit cu lucruri care țin de dreptate. Când ne îndeplinim responsabilitățile de învățători de acasă, suntem înțelepți dacă aflăm și înțelegem încercările membrilor fiecarei familii. Pentru a putea fi eficienți în predare și în oferirea ajutorului necesar. Vizita făcută de învățătorii de acasă poate avea mai mult succes dacă este stabilită în avans. Pentru a ilustra acest lucru, permiteți-mi să vă împărtășesc o experiență pe care am avut-o în urmă cu mai mulți ani. La acea vreme, Comitetul Executiv pentru Munca Misionară era format din Spencer W. Kimball, Gordon B. Hinckley și Thomas S. Munson. Într-o seară, fratele și sora Hinckley au pregătit cina în căminul lor pentru membrii comitetului și pentru soțiile lor. Tocmai terminasem de mâncat când cineva a bătut la ușă. Președintele Hinckley a deschis ușa și l-a văzut stând în prag pe unul dintre învățătorii săi de acasă. Învățătorul de acasă a spus: știu că nu am stabilit o întâlnire și nu îl am alături de mine pe colegul meu, dar am simțit că trebuie să vin în această seară. Nu am știut că aveți oaspeți. Președintele Hinckley l-a invitat cu amabilitate pe învățătorul de acasă să intre, să se așeze și să învețe trei apostoli și pe soțiile lor. În ceea ce privește datoria noastră ca membri, deși era un pic emoționat, învățătorul de acasă și-a dat toată silința. Președintele Hinckley i-a mulțumit pentru vizită și după aceea învățătorul a plecat în grabă. Voi împărtăși un alt exemplu al modului incorrect de a face învățământul de acasă. Președintele Marion G. Romney, care a fost consilier în prima președinție în urmă cu mai mulți ani, obișnuia să îmi povestească despre învățătorul său de acasă, care odată într-o seară geroasă de iarnă a venit în vizită la familia Romney. Își ținea pălăria în mână și a devenit agitat când a fost invitat să se așeze și să-și prezinte mesajul. Rămânând în picioare, el a spus: ei bine, vreau să vă spun, frate Romney, că este frig afară și că am lăsat pornit motorul mașinii mele pentru a nu îngheța. Am venit pentru a-i putea spune episcopului că mi-am făcut vizitele. Președintele Ezra Taft Benson, după ce a relatat experiența președintelui Romney în cadrul unei adunări de ținătorilor de preoție, a spus: putem face mult mai bine de atât, stimați frați, mult mai mult. Eu sunt de acord. Învățătorul de această acasă reprezintă mai mult decât o vizită făcută mecanic o dată pe lună. Avem responsabilitatea de a-i învăța, de a-i inspira, de a-i motiva, de a-i reactiva prin vizitele noastre pe cei care nu sunt activi, precum și de a-i duce către eventuala exaltare pe fii și fiicele lui Dumnezeu. Pentru a veni în sprijinul eforturilor noastre, vă împărtășesc următorul sfat înțelept, care cu siguranță este valabil pentru învățătorii de acasă. Vine din partea lui Abraham Lincoln, care a spus: dacă vrei să câștigi un om de partea ta, convinge-l mai întâi că ești prietenul lui sincer. Închei citatul. Președintele Ezra Taft Benson a îndemnat: mai presus de toate, fii prieten sincer cu persoanele și familiile cărora le propovăduiești. Un prieten face mai mult decât să meargă într-o vizită în fiecare lună pentru a-și face datoria. Un prieten dorește mai mult să ajute oamenii decât să obțină laude. Unui prieten îi pasă, un prieten arată că iubește, un prieten ascultă, un prieten ajută. Multe rugăciuni primesc răspuns prin învățământul de acasă și aceasta ne permite să vedem schimbările care pot avea loc în viețile oamenilor. Un exemplu ce ilustrează acest lucru este Dick Hammer, care a venit în Utah împreună cu trupele civile de conservare în timpul marii crize. În timp ce a locuit aici, a cunoscut și s-a căsătorit cu o tânără sfântă din zilele din urmă. A deschis restaurantul Dick Cafe în St. George, Utah, care a devenit un loc de întâlnire cunoscut. Un prieten de-al meu, William Milne, a primit însărcinarea de a fi învățătorul de acasă al familiei Hammer, cunoscându-l eu pe Dick Hammer pentru că a tipărit meniul pentru restaurantul său. Îl întrebam pe prietenul meu, fratele Minne, când mergeam în vizită în St. George: cum progresează prietenul nostru, Dick Hammer, în Evanghelie? De obicei, răspunsul era: progresează, dar încet. Când William Minley și colegul său vizitau căminul Hammer, lună de lună reușeau întotdeauna să prezinte un mesaj spiritual care să-și depună mărturile în fața lui Dick și membrilor familiei lui. Anii au trecut și într-o zi Willard m-a sunat să-mi spună vestea cea bună. Frate Manson, a spus el, Dick Hammer este convertit și va fi botezat. Are aproape 90 de ani și am fost prieteni întreaga noastră viață de adulți. Sunt foarte fericit că a luat această decizie. Sunt învățătorul lui de acasă de mulți ani. Willard a fost puțin emoționat când mi-a dat această veste care m-a bucurat. Fratele Hammer a fost într-adevăr botezat. Și un an mai târziu a intrat în frumosul templu din St. George, unde și-a primit înzestrarea și binecuvântările pecetluirii. L-am întrebat pe Willard, în tot acest timp îndelungat, te-ai simțit vreodată descurajat în calitate de învățător al lui de acasă? El mi-a spus, nu, a meritat efortul. Acum că sunt martor la bucuria membrilor familiei Hammer, am inima plină de recunoștință pentru binecuvântările pe care Evanghelia le-a adus în viața lor și pentru privilegiul pe care l-am avut de a ajuta oarecum. Sunt un om fericit. Închei citatul. Stimați frați, va fi privilegiul nostru de-a lungul anilor să vizităm și să propovăduim multor persoane, atât mai puțin active, cât și pe deplin dedicate. Dacă suntem conștiincioși în chemările noastre, vom avea multe ocazii de a binecuvânta vieți. Vizitele noastre la cei care s-au îndepărtat de biserică pot fi cheia care, în cele din urmă, va deschide ușile întoarcerii lor. Cu acest gând în minte, să ne întindem brațele spre cei care suntem răspunzători și să-i aducem la masa Domnului, pentru ca să a se ospăta din cuvântul Său, pentru a se bucura de însoțirea Spiritului Său și pentru a nu mai fi nici străini, nici oaspeți ai casei, ci cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Dacă vreunul dintre dumneavoastră neglijează vizitele ca învățător de acasă, permiteți-mi să-i spun că nu există un moment mai bun decât acum pentru a se dedica din nou îndeplinirii îndatoririlor sale privind învățământul de acasă. Hotărâți acum să faceți toate eforturile necesare pentru a vă întinde brațele către cei pentru care sunteți responsabili. Vor fi momente în care veți fi nevoit, de asemenea, să îl încurajați mai mult pe colegul dumneavoastră învățător de acasă pentru a-l ajuta să-și facă timp să vă însoțească. Dar dacă insistați, veți reuși. Stimați frați, învățământul de acasă este un proces continuu. Lucrarea nu se va sfârși niciodată până când Domnul și învățătorul nu va spune destul. Sunt vieți de înseninat, sunt oameni de încurajat, sunt suflete de salvat. Avem privilegiul sacru de a însenina, încuraja și salva acele suflete prețioase care ne-au fost date în grijă. Trebuie să facem aceasta cu credință și cu inima plină de bucurie. Închei referindu-mă la un exemplu anume pentru a ilustra felul de învățători de acasă care trebuie să fim. Există un singur învățător a cărui viață a fost mai măreață decât oricare alta. El a propovăduit despre viață și moarte, despre datorie și destin. A trăit nu pentru a-i se sluji, ci pentru a sluji. Nu pentru a primi, ci pentru a dărui. Nu pentru a-și salva viața, ci pentru a o da pentru alții. El a prezentat o dragoste mai frumoasă decât pofta trupească, o sărăcie mai bogată decât orice comoară. Despre acest învățător s-a spus că propovăduia ca unul care avea putere, nu cum propovăduiau cărturarii. Poruncile lui nu erau cioplite în piatră, ci în inimile oamenilor. Vorbesc despre învățătorul suprem, care este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Salvatorul și Mântuitorul întregii omeniri. Relatarea biblică spune că despre el, că umbla din loc în loc, făcea bine, avându-l drept ghid și de exemplu perfect, trebuie să devenim demni să primim ajutorul său divin în învățământul de acasă pe care îl facem. vieți vor fi binecuvântate, inimi vor fi alinate, suflete vor fi salvate. Vom deveni adevărați păstori. Pentru că aceasta să fie așa, mă rog, în numele lui acelui păstor măreț, Iisus Hristos. Amin.
Our beloved Father in heaven.
Prea iubitul nostru Tată din ceruri. Ne înclinăm capul înaintea ta cu recunoștință în inimile noastre. Suntem recunoscători pentru mesajele pe care le-am ascultat și pentru ideile și sentimentele pe care le-am primit de la Duhul Sfânt în această sesiune. Suntem recunoscători pentru muzica care ne-a plăcut în această sesiune. Și de asemenea suntem recunoscători pentru profetul nostru, pentru învățăturile sale despre învățătorile de acasă, învățătorii de acasă, pentru președintele Monson și ne rugăm pentru el. Să fie binecuvântările tale asupra lui. Suntem recunoscători pentru tehnologia care ne ajută să ne comunicăm și să comunicăm aceste mesaje în toată lumea. Cel mai mult îți mulțumim pentru Fiul Tău, Păstorul și Salvatorul nostru. Ne rugăm ca binecuvântările Tale să fie asupra noastră, precum o să încercăm să aplicăm aceste învățături pe care le-am primit în această seară în viețile noastre. Spunem aceste lucruri în numele lui Iisus Hristos. Amin.